aktuelnosti. Novembra 1918. godine, na pravoslavni praznik Aranđelov dan, srpska vojska oslobodila je Banja Luku u Prvom svjetskom ratu. Tako je poslije 40 godina došao kraj austro-ugarskoj okupaciji, raspadu ove carevine i do formiranja nove države, kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U drugoj emisiji jesenjeg ciklusa serijala Rat za civilizaciju, autor i voditelj Miroslav Lazanski razgovara sa svojim gostima o temi kulturni genocid nad srpskim narodom u prošlom vijeku i reperkusijama tog genocida na sadašnje stanje kulturnog identiteta srpske nacije.
Poštovani slušalci, dobro veče. Ovo je serijal Rat za civilizaciju, radio televizije Republike Srpske. Večerašnja tema našeg razgovora jeste kulturni genocid. Sa nama su večeras gosti, gospodin dr. Goran Miloradović, Institut za savremenu istoriju iz Beograda, gospodin Ognjen Kovačević, istoričar, Narodna biblioteka Beograd, i gospodin Siniša Stefanović, istoričar, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, također iz Beograda. Pričamo o kulturnom genocidu, kako se on manifestovao tokom prvih godina Prvog svjetskog rata na kulturnom blagu i uopšte kulturnom identitetu srpske nacije, kao i kako je to bilo početkom aprilskog bombardovanja 1941. godine, sa nekim analogijama koje mogu da se povežu i sa sadašnjim trenutkom kada je u pitanju kultura i uopšte kulturni identitet srpske nacije početkom 21. veka. Obično se kaže, nekad ljudi nekad spomenu onu izjavu, navodnu izjavu Miroslava Krleže, kaže sačuvaj me Bože srpskog junaštva i hrvatske kulture. Prema tome, gospodine Miloradoviću, kako bi definisali uopšte pojam kulturnog genocida s obzirom na to da često imamo prilike da čujemo u javnosti da je srpski narod bio podvrgnut genocidu i u Prvom svjetskom ratu, a ne samo u Drugom svjetskom ratu. U tom kontekstu, kako bi vi definisali kulturni genocid? Jer on obično ide uz ovaj genocid na etničkoj bazi ili mu prethodi ili ide paralelno?
A vidite, u pitanju je vrlo tesna veza između onoga što se dešava u sferi politike i sferi kulture. Mislim da uopšte neću pretjerati ako kažem da Ministarstvo prosvete, Ministarstvo kulture nije manje bitno nego Ministarstvo policije ili vojske za jednu državu. Jer šta će neki vojnik i neki policajac i bilo koji službenik neke države da misli, to zavisi od toga kakva je kulturna produkcija u toj zemlji i šta su ga naučili njegovi učitelji i profesori.
Hoćete da kažete se država brani kulturom?
Pre svega kulturom. Pre nego što nastane država, jedan narod ima kulturu. Ako nema kulturu, nije u stanju da stvori ni državu. To je nešto što su Srbi uspeli da nauče tokom 19. veka, ali je 20. vek doneo takva iskušenja gde je mnogo toga što je sa mukom stvarano, tako reći ni iz čega, demolirano i dovedeno u stanje regresije.
Znači, ako mi... Je li to planski demolirano ili je stihijno?
Ima tu i stihije i plana. Ima kombinacije domaćih okolnosti i spoljno-političkog konteksta koji se menjao. 20. vek je bio loš za celu Evropu, a za Srbe je bio specijalno loš. Imali smo više ratova, raznoraznih kriza i vrlo nepovoljnih okolnosti nego što su to imali neki drugi narodi u 20. veku, ako posmatramo samo Evropu. 20. vek je za Srbe počeo prevratom 1903. godine i smenom dinastija.
Ali kad bi kulturni genocid pokušali da definišemo, kako bi vi njega formulisali? Šta on sadrži? Koji su elementi kulturnog genocida kojima je bila izložena srpska nacija u 20. veku?
To je jedan niz radnji koje su usmerene na to da se promene karakteristike jednog naroda. Odnosno sistem vrednosti pre svega koji taj narod zastupa i koji ga karakterišu i razlikuju od drugih naroda i drugih sistema vrednosti. Kada govorimo o kulturnom genocidu, naravno on ne može da se desi kao neka apstraktna pojava. Uvek je to nešto što se dešava na događajnom nivou. Uvek imamo određene događaje koji su vrlo karakteristični kao indikacije i imamo procese koji iz tih događaja slede i koji vode određenom brisanju karakteristika i onih vrednosti koje su taj narod odlikovale pre nekoliko generacija. Ja mislim da je to kod Srba vrlo upadljivo i da može da se identifikuje. Postoje i određene teorijske aspekti toga. Kolega Stefanović koji je iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka se malo više pozabavio tim, u stvari, teorijskom stranom.
Gospodine Stefanoviću, da li ste vi primetili nedavni sastanak predsjednika Rusije, gospodina Putina, sa kulturnim vrhom Rusije, gde je on upravo na nivou jednog izlaganja ovo o čemu smo mi počeli da pričamo, izložio u smislu toga da Rusija mora da zadrži svoju duhovnost i svoju kulturnu specifičnost. Da li su možda Rusi prepoznali pre nas upravo taj izazov na tom planu kulturnog menjanja, kulturnog identiteta jedne nacije?
Svakako da jesu. Znate, Rusija je doživjela lomove koji su još teži nego što je doživjela Srbija. Međutim, iz tih lomova, eto kako vidimo posljednjih 10-15 godina, ona izlazi na određen način, veoma sistematski i planski. I Rusija ima tu politiku danas koja uzima ono što je bilo najbolje, što je tradicionalno i što u krajnjoj liniji odgovara nacionalnom sastavu Rusije. Naprimjer, konkretno u slučaju propagiranja homoseksualizma, Rusija tu ima obzir prema svojoj velikoj muslimanskoj manjini, za koje je ta stvar kao propagiranje ili dozvoljavanje preteranog ispoljavanja na javnoj sceni jednostavno neukusna, u najmanju ruku recimo. Ali ono što bih htio da kažem u pogledu samog kulturnog genocida, pojma. Znate, mi imamo jedan veoma kompleksan pojam. Sam pojam genocida kao takav, njega definisao 1944. godine Rafael Lemkin. To je poljski jevrejin koji je pobegao pred Nemcima u Ameriku. On je bio poznati sudija i on je već počeo rad na pojmu genocide, na proganjanju ljudi, s obzirom na slučaj genocida nad Jermenima i kasnije još jedan slučaj nad Asircima 30. godina u Iraku. Dakle, naš slučaj on nije imao u vidu. I on kad je definisao, ja bih pročitao tačno da ne bude zabune, kako je on definisao genocid? On je definisao genocid ovako. Generalno govoreći, pojam genocid ne znači nužno neposredno uništenje nacije, osim ukoliko je učinjen masovnim ubijanjem svih pripadnika nacije. Namera s kojom je pojam iskovan je u prvom redu da označi koordinisan plan različitih akcija, čiji je cilj uništenje osnovnih temelja života nacionalnih grupa sa ciljem uništenja tih grupa. Ciljevi takvog plana bili bi dezintegracija političkih i društvenih institucija, kulture, jezika, nacionalnih osjećanja, religije, ekonomske egzistencije nacionalnih grupa i uništenje lične sigurnosti, slobode, zdravlja, digniteta, čak i života pojedinaca. Kada je donošena 1948. godine Konvencija Ujedinjenih nacija o prevenciji genocida, taj je kulturni nivo, kulturni aspekt je isključen iz toga. Vođena je debata o tome, ali on je isključen.
Zašto je isključeno?
Nisu mogli da postignu konsenzus. Tako da su u suštini u to vreme, tako da u suštini konvencija se odnosi u stvari na zaštitu fizičkog života. Faktički na zaštitu života.
Mi nemamo znači kodificirano uopšte pojam kulturnog genocida.
Pojam kulturnog genocida pokušava da se kodifikuje tek tamo do 80. godina i to u slučaju zaštite indijanaca u Amazoniji. I tada se počinje rad na tome, i to u UNESCO deklaraciji San Jose iz 81. godine, a 2007. godine Ujedinjene nacije donose deklaraciju o pravima domorodaca, faktički, u kojima se ni tada pojam kulturnog genocida ne definiše tačno. Dakle, kad se sve svede na kraju prema novim autorima, prema novim, sadašnje razumijevanje genocida u pojmovnom smislu...
Kulturnog ili
genocida...
Ili opšte. Mislim, u smislu ugrožavanja fizički. Ili govorite o kulturnom?
Ukratko ovako. Današnje shvatanje genocida, kako je definisano, jeste da genocid... Sve ti akti čuvaju telo, ali ne i dušu naroda. odnosno kulturni genocid kao takav, barem za narode, odvajam kulture kao plemena i to, koji su u fokusu za sad, pojam se na njih formalno ne proteže.
Da li je Hag imao ikakvih implikacija oko toga? Da li je pojam kulturnog genocida bio prisutan u raspravama na Haškom tribunalu?
Jeste. Tu je provučeno na jednom mestu da je uništavanje džamija i metresa tokom rata u Bosni i Hercegovini ima elemente kulturnog genocida. Ali to je provučeno.
Ima elemente, ali nije i genocid.
Pa ne mogu da ga definišu kao genocid ukoliko nije u nekom starijem dokumentu definisano. Nisu oni toliko smeli, čini mi se, naprave toliki presedan pored svih ostalih koje prave.
Gospodine Kovačeviću, vi ste iz Narodne biblioteke Beograda. Ona je postradala u 6. aprilskom bombardovanju, je li tako, Beograda od strane nemačke avijacije i tako dalje. Da li je to na suđenju u Nirnbergu posle Drugog svjetskog rata uopšte uzeto kao inkriminisano delo nemačkim generalima?
Ne znam, stvarno, je sad na to pitanje.
Da li smo mi ikad postavili neku vrstu zahteva prema Nemačkoj, kada je u pitanju Narodna biblioteka u Beogradu? Ona je teško postradala. Njezin knjižni fond je postradao.
Tako je. Ono što se zna, to je da je ona, što je više poznato, da je ona postradala skroz do temelja ispaljena i izgorela zgrada, kao i građa koja se u njoj nalazila. Međutim, važno je napomenuti da je ona i u Prvom svjetskom ratu isto tako stradala i da je zgrada u kojoj se nalazila bombardovana već na samom početku rata.
Da. A da li po vama, znači, svaki agresor ima na neki način cilj da prvo uništi tu vrstu kulturnog blaga kad je u pitanju biblioteka, kad su važni dokumenti i tako dalje? Da li je to svesno?
Da li je svesno ili ne, mi to ne možemo da tvrdimo, ali ako pogledamo da se i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu zgrada Narodne biblioteke u Beogradu postavlja kao cilj, ali slučajno ili namerno, onda možemo da govorimo u prilog te teze. Inače, Narodna biblioteka Srbije kao jedna od glavnih kulturnih institucija, ona prati sudbinu i te prve države, Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije.
Jeste vi pod nekom međunarodnom zaštitom? Recimo kao
nacionalna biblioteka podrazumeva se da...
Jeste pod zaštitom UNESCO-a? Niste?
Ne.
Ni zgrada, ni ništa, ali?
Ne.
Niste spomenik nulte kategorije, recimo, pod zaštitom UNESCO-a?
Ne. Koliko ja znam, mada se to mora proveriti. Ja zaista ne mogu sad o tome da...
Pa dobro, mislim, to je vrlo zanimljivo kad, recimo, neko ko vrši ofanzivne borbene akcije gađa Narodnu biblioteku, to onda nije slučajno, je li tako?
Pazite, ono što dokazuje da tu postoji namera nije toliko samo uništavanje. Jer uvek se može reći da je uništavanje bilo spontano usled borbi ili zato što je to smatrano za cilj. Ali, recimo, odnošenje kulturnog blaga iz zemlje, kao što se desilo sa Srpskom narodnom bibliotekom u Prvom svjetskom ratu i pogotovo odnošenje arhivskog blaga.
To su Austrijanci odneli.
To su Austrijanci odneli i to je bilo u Beču i vodila se višedecenijska bitka da se to vrati.
Je li vraćeno?
Vraćeno je delimično od 50. godina sukcesivno. Možete misliti kad je to tek tokom 80. godina okončan proces vraćanja. Pri čemu nije sasvim pouzdano ni provereno da li je sve vraćeno. Ima indicija da možda nije sve vraćeno, ali oni se pravdaju da ne postoje pouzdani spiskovi sasvim onoga što
oni...
Šta su uzeli i tu uvek postoji jedan prostor. Ono što je njima naročito bilo zanimljivo, to je sve što bi moglo biti u vezi sa sarajevskim atentatom. To su prvo odnosili i to su pažljivo, pažljivo pregledali. Pregledali su i svaki papirić koji je nađen u kući Nikole Pašića. Ona je posebno pregledana od podruma do tavana svaki papirić.
Mislite, to su snage Wehrmachta, odnosno Abwehr?
Ne, to su već Austrijanci u Prvom svjetskom ratu, jer oni su krenuli jedan rat, kao što su Amerikanci krenuli u Irak, tražeći hemijsko oružje, pa ga nisu našli. Ovi su krenuli tražeći dokaze da je Srbija inspirisala i čak možda naložila sarajevski atentat.
Ali postoje podaci da su i Nemci to tražili 1941. ne samo Austrijanci.
Isto, zato što taj nemački rat iz 1941. je težio također da bude i opravdanje prethodnog rata. Znači, mnogo je elemenata koji pokazuju da je Drugi svjetski rat u stvari pokušaj revanša i pokušaj ispravljanja onih posljedica koje je taj rat doneo Nemačkoj. Jedan od elemenata je i to da se operu odgovornosti za Prvi svjetski rat. Znači, naći bilo šta što tereti Srbiju, čime će oni moći da mašu i da kažu evo, mi smo u stvari bili dovedeni u tu situaciju. Ne mogu zaboraviti da je Adolf Hitler bio Austrijanac pre svega i on je gajio te sentimente. Videli smo onu fotografiju koju je objavio Muharrem Bazdulj, koju je našao u biblioteci u Minhenu, gde je tabla sa imenom Gavrila Principa doneta lično Führeru za njegov rođendan. Njemu je to jako mnogo značilo. I ne samo njemu, nego i mnogim Nemcima koji su u stvari videli to kao neku vrstu melema na ranu otvorenu koja stoji još iz Prvog svjetskog rata. Ne možemo zaboraviti, ti ljudi su još živi. Učesnici Prvog svjetskog rata u vreme Drugog svjetskog rata su ljudi u najboljim godinama. I to trpljenje i ta kazna koju su oni posle Prvog svjetskog rata doživjeli, reparacije i poniženje, naročito poniženje, ta emotivna strana je isto ne treba da bude zaboravljena. To poniženje oni su hteli da isprave. I tu ima tih elemenata zašto su oni morali da nađu dokaze. A dokazi su
u našem... U ratovima imate to uvijek, recimo kapitulacija Nemačke u Prvom svjetskom ratu u onom vagonu u Kumpijenskoj šumi. Posle je Hitler taj vagon doneo da Francuzi potpišu isto kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Uzmite primjer koji kod nas u javnosti je malo istican, da je Kumanovski sporazum potpisan 1999. godine, okončanje NATO agresije na Saveznu republiku Jugoslaviju, bio na Kumanovskom polju gdje je srpska vojska ostvarila pobjedu na turskom vojskom. I zapravo tad je Kosovo i oslobođeno. Jel? I zašto su baš NATO snage insistirale da se Kumanovski sporazum potpisuje na istom mjestu gdje je srpska vojska izvojila veliku pobjedu u Kumanovskoj bitci? Znači, ta težnja ka revanšizmu je prisutna u istorijskim momentima.
Ne treba zaboraviti da Turska je članica NATO pakta, jedna vrlo važna članica NATO pakta, a ona neguje pogotovo u zadnje vreme uprave te neosmanske sentimente. I to je u stvari neka vrsta kompenzacije, pre svega psihološke i emotivne, za to stanovništvo koje jedan deo svog identiteta vuče iz te carevine i smatra ga za legitiman deo.
Da. Gospodine Stefanoviću, kad razrađujemo taj kulturni genocid, dakle, početak Prvog svjetskog rata, 1914. 1915. i tako dalje, da li je bilo po Srbiji kad su austrougarske trupe posle ušle i tako dalje, je li bilo tog odnošenja kulturnog blaga samo iz Beograda ili se išlo i po provinciji?
Evo ovako, mi treba, bilo ga je, naravno bilo ga je, međutim, treba imati u vidu da je Srbija bila okupirana od strane ne jedne, ne Austro-Ugarske, nego i Bugarske i delimično Nemačke. Odnosno, Nemačka je držala, ono što je najviše zanimalo, držali su koridor Moravski zbog vojnih potreba na jugu. I naravno držali su Bor i takva mjesta odakle su vukli šta im je bilo potrebno. Bugari su držali istočno od Morave i držali su Niški kraj, Leskovački kraj, Kuršumlijski kraj i držali su dole skroz do Mitrovice i Mitrovicu samu. Austrijanci držali Mitrovicu, oni su držali Prištinu, Bugari. E sad, imate tu dve stvari.
To nije ni čudo što kažu da se Albanci na Kosovu najviše boje Bugara. Je li to ta vrsta istorijskog sećanja?
U svakom slučaju nisu bili nežni, znate. I razlike je bilo u ciljevima. Znate, mi smo sad govorili o elementima genocida i tu smo rekli da je kulturni element teoretski nije prihvaćeno, ali prema suštini stvari to jeste. Jedan od elemenata namere da se neki narod bilo trajno promeni ili da se prosto ukloni na neki način. U nekoj perspektivi, ne odmah kao što je radio Hitler sa Jevrejima, ali u perspektivi da mu se podseku temelji. Tako da kad pogledamo ratne ciljeve u odnosu na narod, na Srbe, jeli, Bugarska je imala za cilj potpuno pretvaranje Srba u Bugare. Dok je Austro-Ugarska imala za cilj slomiti političku samosvest Srba. Razlika je velika između njih zbog toga što Bugarska nije imala tako aktivan i tako veliki deo naroda, niti je imala kao što je imala Austro-Ugarska u Bosni i u Hrvatskoj današnjoj, niti je imala problem sa Slovenima načelno, od Češke pa naniže i od Poljske.
Da.
Dakle, Bugarska nije imala taj problem. Bugarska je zbog toga, kad su došli, kad je ta vojska došla, oni su preduzeli mere koje su bile nalika austrougarskim merama, a to je bilo hvatanje, internacije i odvođenje inteligencije u prvom redu. Oficira, popova, profesora, advokata, lekara. Samo što Austro-Ugarska njih stvarno...
A gdje su ih odvodili?
Austro-Ugarska ih internirala.
U logore, ali Bugari?
A Bugari su ih vodili u Jarugu. Pravo.
Pravo.
Dakle, oni su bili, postoji izraz, odvesti, oterani su za Sofiju. U stvari, ti su ljudi, bilo da su bili klani i čerečeni u samoj Surdulici ili od putu od Surdulice prema Sofiji. Kako kaže nemački general, kaže svejedno da li 20 ili 200 kilometara da su ih vodili, ali su ih uvodni putem ubijali. Dakle, Bugari su, osim toga što su...
Imamo mi podatke koliko je srpske inteligencije izginulo?
Tu se pretpostavlja, ne mogu se znati sigurni podaci, s obzirom da u tom čitavom, ali najmanje 5000 ljudi je tako ubijeno na tom u južnom delu Srbije.
Od strane bugarskog okupatora?
Od strane bugarskog okupatora. Dalje, šta su Bugari uradili u toj radikalnoj denacionalizaciji? Oni su zaplenili sve srpske knjige koje su mogli, javne i privatne, iz biblioteka i iz građanskih kuća. Zatim oni su oskrnavili sve srpske crkve, odvukli knjige, izbrisali, izgrebali srpske svetitelje sa zidova gdje su imali freske, uklonili ikone i uveli su svoju prosvetu u potpunosti. To su radili Austrijanci ili na drugi način. Zbog toga su oni uvodili bugarski kurikulum. Zamenili su imena bugarski. Znači, srpske imena više nisu bile u upotrebi. Zamenili su, i to ćemo vidjeti da je zajedničko i za Austro-Ugarsku, srpsku ćirilicu bugarskom ćirilicom.
Dok su velika razlika.
Dok su, razlika jeste zato što je srpska ćirilica ima svoju redakciju, bugarska ima svoju redakciju. Uništavali su svu dokumentaciju i uopšte svaki način...
A u kom delu Srbije je to rađeno? To je oko Dimitrovgrada, Pirota,
to taj deo. To je u čitavom tom okupaciju njihovom području, znači Pirot, od Dimitrovgrada, Pirot, naniže za Niš, Vranje naročito postradalo, Leskovac, pa skroz ovamo kasnije kada počinje ustanak u Kuršumlijskom kraju, Toplički ustanak, e onda se i tamo pogotovo teror prenosi na civilno stanovništvo, odnosno na seljake. Ali to je već bilo u smislu komitskog ratovanja. Ali svejedno u delu tog sistema. Austro-Ugarska je imala neke druge ciljeve. Ona nije želela da Srbe pretvori Austrijance ili u Nemce.
Što bi bilo mnogo teže.
Što bi bilo mnogo teže. Ali je zato isto tako iskorenila školstvo, isto tako se srpsko školstvo, isto tako internirala, isto tako je ostavljala da...
Nemamo pojma, gospodine Stefanoviću, kad je srpska vojska otišla, povlačeći se pred Austro-Ugarskom, Nemačkom i Bugarskom ofanzivom iz Srbije, je li postoje neki školski sistem na teritoriji okupirane Srbije? Đaci išli neki u škole, je li bilo neke nastave?
Yes.
Na kom jeziku je to vršno? Koje su knjige čitane? Šta su koristili od udžbenika?
Evo ovako.
Malo se govori kod nas u javnosti o tome.
U bugarskoj okupacijonoj zoni udžbenice su zamijenjeni bugarskim udžbenicima. Radilo se potpuno po bugarskom programu sa bugarskim nastavnicima.
Dobro.
I dovođeni su čak i naučnici iz Bugarske koji su tu na licu mesta konstruisali istoriju i svest koja je bila potrebna. I propaganda je bila, mi smo vas napokon oslobodili i vi ste sad ponovo deo velike majke Bugarske. To je bilo u tom delu. Austro-Ugarska je imala drugi...
Jel vi znate da danas u Bugarskoj akademiji nauka postoji odelenje koje se bavi upravo tim delom teritorija Srbije, državne teritorije Srbije koje je nekad bio za vreme okupacije, bugarska okupacijona zona. To su stari akademici, duše imaju neki 80-90 godina, ali još uvijek to odelenje nije ukinuto.
Pa, pretpostavljam da Bugari su veoma tradicionalni u tom pogledu.
I idu na duge staze.
Pretpostavljam, da. U Austro-Ugarskoj okupacijonoj zoni situacija je bila drugačija. Oni jesu ukinuli taj srpski kurikulum koji je bio, ali su umjesto njega su uveli svoj, prilagođen. Ključna stvar je bila u tome što su u onom jednom jako pojavnom obliku, što je zabranjena srpska ćirilica i tu su knjige bile na, moj termin, štokavskoj latinici. Odnosno na ovoj latinici kakvu je 892. godine Ivan Broz definisao u Zagrebu u pravopisu hrvatskog jezika.
Dobro, ali na teritoriji Bosne uvijek latinica bila jača nego ćirilica, je li tako?
Ja se ne bih složio zbog toga što imate... To je proces. S dolaskom najpre stavljeno pod zaštitu, a zatim sa aneksijom, proces potiskivanja srpskog i naročito srpske ćirilice je bio, kako da kažem, spor. On je išao, on je bio deo sistema mera. Znate, za to je jedno vreme koje se faktički širi ta... Austrija, moramo imati u vidu jednu stvar. Austrija je gdje je god nastupala. Austrija je klerikalna država. I oni su imali jasan klerikalan cilj u tome. Ćirilica je bila zapreka.
Austro-Ugarska.
Austro-Ugarska, da. To je jasno klerikalan cilj. Postojao je u tome, mislim
da... Da li su Srbi u vreme Austro-Ugarske monarhije, Srbi na teritoriji Bosne, koristili Ćirilicu kao ravnopravno pismo?
Naravno da jesu. Ne kao ravnopravno, kao svoje pismo.
I je li to ukinuto momentom izbijanja Prvog svjetskog rata?
Ne, to je ukinuto u Zagrebu oktobra 1914. godine, znači ubrzo po izbijanju rata, a u Bosni je ukinuto tek 1915. godine u novembru, nakon što je ukinuta u Beogradu.
Znači, Srbi su u Austro-Ugarskoj monarhiji na teritoriji Hrvatske imali pravo korištenja Ćirilice.
Pa naravno, mislim, to je bilo njihovo pismo, imate na veleizdajničkom procesu.
Vrlo zanimljivo.
Branjena Ćirilica, uopšte srpska kultura i srpska prava, između ostalog i na svoje pismo. Zato što na veleizdajničkom procesu to predstavljeno kao jedna kulturna agresija iz Srbije, gde sad naši tu kao nekakvi pravoslavci odjednom počinu da pišu Ćirilicu. Onda je to opsežno dokazivano na tom procesu da to nije tačno. Odnosno, Srbi od uvek pišu srpskom Ćirilicu.
Kad govorimo o jeziku, je li tačno da je jezik Istočne Hercegovine, konkretno područje Trebinja, najčišći srpski jezik?
Pa, znate kako, ja nisam lingvista i to je konsenzus. Konsenzus lingvista jeste da je to najčišći srpski jezik, taj Vukov jezik koji je on
primenio. Znači, Trebinci govore najčišćim srpskim jezikom?
Možda danas ne, ali ono vreme da. U vreme Vukove reforme, to je znači 818. 20. do 30. kad on intenzivno radi i na reformi pisma i na reformi jezika. I u ostalo moramo da primetimo jednu stvar. U Srbiji je njegova reforma prošla tek 860. godine.
Gospodine Kovačeviću, kad su Nemci i Austro-Ugari ušli u Beograd, šta je bilo sa knjižnim fondom iz Narodne biblioteke? Odvučena, spaljena?
Pa ta zgrada koja je bila delimično oštećena, ali neupotrebljiva za rad Narodnog muzeja, Narodne biblioteke i univerziteta, evakuisana je u prvom trenutku prve 13-dnevne vladavine Nemaca, Austro-Ugara 1914. godine, već pred sledeću ofanzivu, odnosno pred ofanzivu 1915. godine.
Evakuisana?
Taj put, te građe, se kretao, dakle, bilo je različitih predloga gde da se evakuiša. Međutim, on je krenuo prugom do Niša i tu se zaustavio gde je jedan deo građe prebačen u austrijsku okupacijonu oblast, Kosovsku Mitrovicu, a drugi deo završio...
A ko je to prebacivao?
Drugi deo završio... Ne, građe zajedno sa, kako se povlačila vojska
srpska
država, jedan deo građe je prenet na Kosovsku Mitrovicu, drugi deo nisu uspeli jednostavno da prenesu, pa su bugarske okupacijone vlasti to zaplenile i prenele u Sofiju.
Ne znate koliko je tu knjiga bilo?
Tu je bilo negde oko 200 sanduka. Ako mi uzmemo procenu negde oko 50.000 knjiga, novina, časopisa koje su uspeli da se izvuku.
Znači, ipak je neko u vlasti mislio da to spasi?
Situacija 1914. pokazuje veliku odgovornost tih bibliotekara. Dakle, situacija 1914. je takva da upravnik tadašnje Narodne biblioteke, Jovan Tomić, planira da evakuiše najdragocenije i najskupocenije predmete koji se tamo nalaze, to su srednjovekovni rukopisi i prve štampane knjige.
I to je ostalo sačuvano?
Sad tu kreće čitav ta priča, dramaturgija oko Narodne biblioteke. Prvi deo građe koji je označen kao najskupocenije i najvredniji prenet je zajedno sa nekim poverljivim dokumentima Ministarstva inostranih dela na sigurno mesto i tom delu se gubi svaki trag.
Koje je to sigurno mesto?
To sigurno mesto nije kasnije utvrđeno.
Pa zar nema ni jednog svedoka da je to završeno?
1919. upravnik koji je naredio da se to evakuiše gleda i traži u Sofiji da li je moguće doći do tih dokumenata i tih rukopisa, međutim o njima nema ni traga ni glas. Mi imamo situaciju da se posle rata, kada su se sva ta građa vratila...
Nemoguće da neko evakuiše 50.000 knjiga i da ne zna gde je to došlo. 50.000,
znači najdragocenije stvari.
Pa recimo par hiljada knjiga.
To su rukopisi, pretežno srednjovekovni rukopisi i prve štampane knjige. One su na početku rata evakuisane i gubim se trag. Kasnije, 1915. se građa prebacuje u Niš. Posle toga u Sofiju. Ta građa je netaknuta i čeka bibliotekara koji dolazi i popisuje 1919. Međutim, ovo najvrednije, jednostavno nemoguće je ući u trag. Ko je to odneo, prodao ili sakrio, to se ne zna. Međutim, vi posle rata, 1934. na primjer, u Frankfurtu, na jednoj aukciji nalazi se prepis Dušanovog zakonika, ovaj prizrenski prepis. Znači, vi sada po čitavom svetu, od Amerike, Evrope, možete naći neke srpske rukopise.
To što je nestalo.
Srpske rukopise koji su nestali u
Prvom svetskom ratu. Znači, neko se ovaj dio, jel?
Jeste. Međutim, paradoksalno je da je sve ono što je vraćeno Narodnu biblioteku u Srbiji 1941. 6. aprila izgorelo, a ovo što je ukradeno sada postoji, ono se negde čuva, moguće ga je pronaći.
Znači, neko je preprodavao srpsku istoriju za debele pare. I dan danas to, recimo, možete da nađete u nekim antikvarnicama, da se to nudi i tako dalje.
Postoje, utvrđeno je da se nalaze, neki od tih rukopisa su i vraćeni.
Jer može država Srbija, država je ili ima pravo da to da vrati ako se
tako
ustanovi?
Je. Naravno, ako se slože inventarni brojevi i sve ono da se dokaže da je to njeno vlasništvo.
A inventarne brojeve nemamo, jel?
Pa inventarne imamo. Knjige su takođe bile ukradene, međutim neke su pronađene i za ono što se dokaže da je
to
naše.
To se kaže savršen kulturni zločin.
Tako je. Za ono što se dokaže da je naše, to je moguće vratiti. Vi sad imate u Dublinu, u Holandiji naše rukopise koji su verovatno iz tih.
I ne možemo da vratimo.
Neke ne možemo. Neke ćemo, nadam se, moći da vratimo.
Kako mislite ne možemo? Ako se zna da je srpski rukopis...
To je jako teško dokazati i potrebna je saradnja velikog broja institucija jedne i druge države.
Da, možete vi kao Narodna biblioteka Srbije, kao institucija velikog renomea tako da pokrenete proces vraćanja?
Mi pokrećemo te procese. Da li će se oni završiti to?
Da li imate adekvatan odgovor druge strane, jednu vrstu saradnje?
Jednostavno, potrebni su dokazi da se tako nešto nalazi tu, da to pripada toj ustanovi koja traži. Jer to ne spada u reparaciju. To se ne zna ni ko je odneo, ni ko je uzeo. Da su odneli Austrijanci i da se to našlo kod njih, oni bi to morali vratiti i nadoknaditi u slučaju da nemaju te dokumente, nadoknaditi takvim dokumentima iste vrednosti.
A dobro, ako se knjiga iz Narodne... knjiga koja ima istorijski značaj za srpsku naciju nađe u nekoj ustanovi u Dublinu i tako dalje. Pa valjda postoji neki pismeni trag kako je ona došla tu. Ne može ni oni da im padne knjiga s padobranom. I oni treba da se zapitaju otkud ta knjiga.
Postoje osnove za razmišljanje kako se ona tu našla, ali vi jednostavno morate da imate...
Mislite da to nije dovoljno?
Nije dovoljno.
Neverovatno. Gospodine Miloradoviću, šta vi kažete na tu vrstu putešestvija srpskih vrlo vrednih istorijskih dokumenata? Je li to govori o jednoj kulturnoj svesti jedne nacije, jednog trenutka, jedne države?
Na osnovu ovoga što smo naveli, ne može se govoriti da je to stvar naše kulturne svesti, to je stvar svesti ovih drugih koji pokušavaju da suzbiju srpsku nacionalnu svest. Ali ono što se nas tiče, to je ono što smo mi sami uradili ili propustili da uradimo.
A to je?
A pre svega, 1941. godine nije se smelo dogoditi da srednjevekovne povelje i rukopisne knjige ostanu u Narodnoj biblioteci neevakuisani. Na nečiju dušu kod nas ide greh. Činjenica da je bomba koja je spalila ili se smatra da je spalila Narodnu biblioteku pala pre podne, a ona je planula tek popodne. Sve je to stajalo i čekalo dok je biblioteka bila zaključena i niko nije evakuisao. Usled bombardovanja i raspada vlasti i svih struktura niko nije na to reagovao i ona je potom gorela dva dana. Tu se moglo puno toga učiniti u tom trenutku, ali nije učinjeno. Na našu dušu spada pljačka dvorske biblioteke. Kada su oslobodioci ušli 1944. godine, to je bilo sve pobacano, izbačeno iz dvora i tako dalje. Mnoge privatne biblioteke su bile devastirane i odnete da se formira nova Narodna biblioteka, pošto je prethodna izgorela. Ali time su uništeni bibliotečke celine koje su već postojale. Biblioteka Stanislava Krakova, koji jeste bio pripadnik Nedićeve vlasti koji je pobegao iz zemlje, ostala je tu. On je bio bibliofil. Veliki broj rariteta on je posjedovao. To je rasturena kao celina.
I ko je to uzao?
Delimično se to nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije, ali ne kao celina. Tako da je dosta teško rekonstruisati šta je tu sve bilo i šta sve spada tu. Ima mnogo toga. Pazite, na dušu komunistima ide to što je nova zgrada Narodne biblioteke Srbije otvorena tek 1974. godine. Decenijama to je bilo nerešeno pitanje. Čekalo se. Šta se čekalo?
Mislite, nerešen imovinsko-pravni problemi?
To je nova zgrada koja je građena. Nije bilo volje. Pitanje kulturnog genocida, pitanje nestanka ćirilice, devastacije kulturnog nasleđa je usko vezano sa ideološkim pitanjem. Jedno je to ideološko pitanje kada imamo novu ideologiju komunističku koja pravi novi tip države.
Zašto srpski komunisti nisu postali to pitanje?
Pa nisu se osjećali Srbima.
Znači,
oni su bio jedne druge celine. Problem ideološke prirode je već nastao sa stvaranjem Jugoslavije. Jer šta je tu ideologija? Jugoslovenstvo ili srpstvo? I tu već imate cepanje toga i više nemate jasan smer delovanja. Tu se već to javlja. A sa dolaskom komunista na vlast sve se još dodatno zakomplikovalo. Zbog čega? Postoji ona definicija koja se odnosi pre svega na Rusiju. Da su Rusi bili imperijalni narod koji je uništavao i kulturno počinjavao druge narode u Rusiji. I da su bolševici ti koji su oslobodili potlačene narode. Ta definicija je u Jugoslaviji primenjena na Srbe. Srbi su taj hegemonski narod koji je tlačio i uništavao druge narode, a sve ono što čini srpsku kulturu u tom slučaju može se posmatrati kao sredstvo
za
tog zločina. Tog zločina. I onda vam je kriminalizowana delimično i ćirilica, jer to je instrument, pa vam je onda kriminalizovano srpsko kulturno naselje i tim putem možete kriminalizovati sve što su Srbi uradili. A to da je poistovećena uloga Srba u Jugoslaviji sa ulogom Rusa u carskoj Ruskoj imperiji, to možete pročitati u onom čuvenom Titovom članku iz 1942. godine u Proleteru, gde on objašnjava šta je to nacionalno pitanje Jugoslavije i kako ga treba rešiti. Tito je potpuno usvojio staljinistički koncept i tumačenje rangiranja i međusobnog tumačenja naroda u složenim državnim zajednicama kakve su bile Ruska imperija i kakva je posle bila Jugoslavija.
Verovatno do 1948. posle je došlo malo do nekih promena.
Nije, zato što kad vi imate generacije komunista koji su vaspitani u toj staljinističkoj matrici, da imate hegemonski narod koji uništava druge narode, onda oni deluju dok su živi.
Ajmo konkretno, da li ste vi u jednom udžbeniku bivše SFRJ, ja nisam nikakav sad tu neki apologeta i tako dalje, ali ja se ne sjećam da sam u bilo kojem osnovnom udžbeniku ili udžbeniku srednje škole u vreme SFRJ pročitao o hegemoniji srpskog naroda. Čitao sam o hegemoniji velikosrpske buržoazije.
To vam je to.
Ali ne baš srpskog naroda.
Pa da,
znači, to je ipak razlika.
Da, ali to
razlika je velika.
To vam je...
Znači, moramo biti pošteni. Da.
Nije ovo stvar poštenje ili nepoštenje, nego to je stvar taktike. Naravno da neće reći svaki Srbin je kriv. Ali kad vi žigušete političku i intelektualnu elitu, šta ostaje?
Tamo je rečeno buržoazije.
Buržoazija. Pa, buržoazija, to vam je sinonim za elitu. Ili imate pripadnika neke vlasti koje dolaze iz radničke klase?
Ne, ima Bileona formula, sjajna. Seljaci, radnici i poštena inteligencija. Da li vi danas u kontekstu naših zbivanja možete da nađete neku vrstu analogije? Poštena i nepoštena inteligencija u Srbiji.
Za komuniste poštena inteligencija, to su vam bili komunisti. Intelektualac koji je komunist. A to znači
bilo je tu i intelektualaca koji nisu bili. Marko Ristić.
Oni su prišli kasnije.
Pa prišli su, ali nisu bili od početka.
Oni koji nisu bili od početka, koji nisu
Koča bili... Popović, tek kasnije.
Oni koji nisu bili od početka, koji su prišli, to su vam preletači. Kao što sad imate kad jedna stranka...
Zato kažem. Ima li analogije?
Ima analogije. Naravno, oni su prišli toj vlasti da ne bi podneli teret odgovornosti.
Znači,
što
sama po sebi inteligencija ne može da pledira da je poštena u startu?
O ne, ja mislim da sam po sebi niko nije kriv i nije nepošten u startu. Ali to je jednostavno taj koncept osvajanja vlasti. Znači, komunisti su uvek gledali da na neki način legitimišu svoju vlast, a to znači ocrniti one
pre nas. Kad je izgrađena nova biblioteka u Beogradu?
73.
Znači, ti to je živ.
Tako je.
Izgrađena.
I izgrađena je na vrlo simboličnom mjestu. Vračarski plato, neposredno pored hrama Svetog Save.
Opet se može... zgrada biblioteke stare koja je srušena je bila tu negdje blizu?
Kosančić je venac, ne, skroz na drugom kraju. Međutim, opet, kad Vračarski plato nosi opet jednu naznaku nekog kulturnog genocida, to je spaljivanje mošti u Svetog Save.
Mislite da nije trebala tu da bude izgrađena?
Ne, mislim da je izgrađeno na odlično
pravo mesto.
Baš iz tog razloga. Jer je kasnije iz tog pepela, kao što znamo, i hram se digao i posluži dokup.
Jeste vi 99. godine pre NATO bombardovanja evakuisali nešto građe iz Narodne biblioteke?
Koliko ja znam, pošto nisam toliko upućen u dešavanje tad, mislim da nije bila evakuisana, ali ljudima koji su tamo radili nimalo nije bilo sve jedno. Obzirom da znaju šta se dešava.
I niko nije naredio od vlasti da se evakuiše? Ili da se sklone neke.
Koliko sam ja upoznat, nije.
Evo vidite, gospodine Milorad, Tito umro 80. 99. bombardovao, niko nije evakuisao ni jednu knjigu.
Arhiv koji je evakuisan bio vojni arhiv, se nalazi u vojnoj zgradi i bio je smatran za legitimnu metu. Ali ima recimo drugih pokazatelja koji govore da se radi o preklapanju interesa recimo raznoraznih osvajača vlasti ovde. Evo vam primjer Njegoševe kapele. Ona se nalazi na Ovčinu i ona je artiljerijskom vatrijom Austro-Ugarske vojske srušena tada. Prilikom osvajanja Crne Gore, 15. godine.
Dobro.
Ona nije bila nikakav vojni objekat, niti je tu bilo vojske u blizini. Ona je srušena upravo kao simbol. Kao simbol te ideologije, srpske nacionalne ideologije, u koju je spadao i Njegoš kao vrlo važan stup. On sebe nije smatrao Crnogorcem. Odnosno, to nije smatrao da je nešto drugo nego biti Srbin.
On je sebe smatrao Srbinom, je li tako?
Tako je. Pa on je Njegoški venac posvetio Karađorđevu.
Dobro.
Obnovili su tu kapelu 24. godine posle Prvog svjetskog rata, Karađorđevići, da bi je komunisti ponovo srušili početkom 70-ih i na njenom mestu napravili mauzolej. Znači, ona je rušena zato što je kapela i zato što je Njegoševa i da se odvoji od te ideologije iz koje ona izrasla. To vam je bliska veza politike, ideologije i kulture. I toliko je važna da su je čak i artiljerijom rušili.
Koje je ono godine taj mauzolej? Mislim da je negde 70. godina.
74.
Tad su predstavnici svih jugoslovenskih republika polagali venac Njegošu, pošto je premešten iz te stare kapele u taj novi mauzolej. I mislim da je, ne znam ko je bio Titov izaslanik, ali tad je predsjedništva Crne Gore bio drug, Blažo Jovanović. Jel znate kakav je on venac položio na Njegošev taj grob?
Ne, nisam to vidio.
Pisalo je na vencu Njegošu od Blaža. E, to je to, ta nova kulturna atmosfera.
Pazite, ima još i drugih primjera da se to radi sistematski i da tu ima kontinuitet među različitih vlasti. Kako dođe koji osvajač, odmah menja naziv ulice.
Ja. Smatrate da je primitivno ovo što je u Beogradu rađeno za vreme vlasti Demokratske stranke, gde su posle 5. oktobra promenili imena ulicama, recimo, ajde konkretno, sovjetskih maršala, generala koji su oslobađali Beograd.
Ja mislim da je to pre svega jedna ideološka ostrašćenost u kombinaciji sa neznanjem. Oni su njih počistili, smatrali su da su to komunisti. Međutim, to su pre svega oslobodioci Beograda na prvom mjestu i oni su kao takvi dobili nazive ulica. Isto su radili Austrijanci. 15. godine kad su ušli u Srbiju, promenili su prvo nazive glavnih ulica. Imate trg Kajzera Wilhelma u Nišu, na koji izbija ulica cara Ferdinanda Bugarskog. Isto vam se to dešava u Beogradu i tako dalje. Sve su nazive ulica menjali u skladu sa novom vlašću koja donosi. Nešto slično su radili i komunisti. Oni su počistili srpske vladare i dinastije i davali svoje imena. Znači, u prvom talasu imali ste ulicu Milovana Đilasa koji je šetao tom ulicom, imali ste maršala Tita koji je šetao svojom ulicom i tako dalje. Da ne govorimo o promjeni naziva nekih gradova. To vam sve spada zajedno sa brisanjem spomeničkog nasljeđa. Pogotovo ono koje je vezano za srpske dinastije. Jedino knez Mihajlo je, ne znam kojim čudom preživeo, ovo ostalo, sve druge Karađorđevići su očistili.
Gospodine Stefanoviću, da li vi imate jedan utisak da je srpska nacija imala u prethodnom periodu, pa čak možda do nekih 60. godina prošlog veka, jače pisce i jače kulturne delatnike nego što ima danas?
Svakako da da. Svakako da da. Ali, znate, faktički poslednji veliki srpski pisci koje smo mi imali zadovoljstvo da čitamo kao savremenici su faktički još Pavić i Kiš. Posle toga, to je taj...
Posle toga jedna vrsta praznine.
Pa ima tu pisaca izuzetno dobrih, ne možemo reći praznina, ali ne takve izražajne snage, niti takvog kvaliteta.
Ali to su pisci koji nisu afirmisani van granica bivše Jugoslavije.
Pa, kako da vam kažem, ima tu još jedna nevolja za današnje pisce.
Pavić i Kiš su bili ipak pojmovi i u Evropi, u svetskim razmerama. Koga vi danas imate koji je pisac sa ovog govornog područja koji nešto znači u svetu?
Pa kako da vam kažem, Tu postoji nešto se zove i međunarodna politika i međunarodna kulturna politika i kulturna diplomatija. A Srbija, nažalost, i Srbi, nažalost, danas, zahvaljujući jednoj, rekao bih, ne bih rekao zloj, ali jednoj nenaklonjenosti današnjih nosilaca kulturne produkcije u svetu, jednostavno nije nešto što bi oni rado propagirali, pa čak i na individualnom nivou. Dakle, znate, kad se dele Nobelove nagrade za književnost, one se ubiciraju.
Tačno. A dobro, da li možemo reći, recimo generalno, ako se nekad prema srpskoj naciji kulturni genocid manifestovao kroz bombe po Narodnoj biblioteci, krađu kulturnog blaga, bibliotekarskog fonda itd. Da li je danas meka sila nekih centara moći u svetu zapravo ta vrsta surogata, nadomestka, grube sile? Da li danas se kulturni genocid radi na ovim prostorima mekom silom?
Pa znate, ovo definicija koju sam pročitao, ona nije vremenski ograničena. Ona kaže to je skup mera različitih u različitim društvenih, političkih, ne, ovakvih i onakvih. Znate, ja sam konkretno, bavio se Čirilicom, došao do, tako, ne ja, nego gospođa Bojana Vuković.
Jedna mala digresija. Je li Čirilica bila prvobitno pismo Hrvata?
Glagoljica.
Glagoljica.
Glagoljica. E, tu moramo da neke stvari da postavimo na ovako. Pitanje Čirilice i sudbine Čirilice u Srbiji, srpske Čirilice i Vukove reformisane Čirilice, je pitanje koje se ovako drastičnom padu kakav je ovdje pojavljuje faktički iz dva razloga. Oba razloga su iz Prvog svjetskog rata. Oba ta uzroka su Prvog svjetskog rata s jedne strane. To je jedan blok uzroka, a to je s jedne strane nestanak Rusije i nastanak Sovjetskog saveza, a s druge strane stvaranje Kraljevine Jugoslavije i ideologije jugoslovenskog naroda i jugoslovenstva. Dakle, tada se drugi element koji je značajan jeste postojanje jedne snažne intelektualne grupe i struje i opšte ideologije
u okviru srpske nacije,
u okviru srpske elite. Znate, ideje o napuštanju, o kompromisu koje nalazimo kod Skerlića, ideja kompromisa da Srbi odustanu od Čirilice, a Hrvati od jekavicu u jednom zajedničkom standardnom jeziku književnosti, je bilo propagirano u to vreme.
To je, znate, jedno... ko je to prvi primenio? Jugoslovenska narodna armija. Tamo je latinica bila zvanično i ekavica. Ekavica i latinica.
To je tačno i na to upućuje ovaj ovdje grafikon koji je gospođa Bojana Vuković iz Narodne biblioteke. Ona je prikupila podatke, a gospođa Marijana Uzanovski iz Zavoda ih je obradila. On upućuje na to. Znate, ovdje postoji jedan pad u upotrebi Čirilice tokom Kraljevine Jugoslavije. Evo ga ovdje. Ovaj pad potpuni je, to su periodika i štampa. Znači imate potpuni pad ovdje, to je zabrana. Onda imate jedan postepen pad tamo do 39. Onda u vreme Drugog svjetskog rata Čirilica faktički zauzima 100%. A zatim od 45. počinje drastičan pad. Pogledajte. I taj se pad stabilizuje tek negde kad će pogledati realno sa odlaskom Rankovića.
Znate što je zanimljivo? Ja gledam neke stare filmske žurnale i gledam, recimo, Srbi su se u bivšoj Jugoslaviji, Tito Jugoslaviji, ljubili dva puta prilikom pozdravljanja. Do 1991. A onda kreće tri puta. Na ruski način.
Da, Rusi se ljube tri puta. Da. Pa da ih ne smatruju za rusofile, onda su iz opreza...
Samo dva puta.
Da. Da. Zanimljivo. Inače, taj običaj ljubio tri puta, to on se pojavio kad su ojačale srpske veze sa Rusima. To su ovi prvi Srbi posle srpskih ustanaka koji su išli u Rusiju tamo videli pa su to
znači da su naše veze s Rusima i dalje jake čim se ljubimo tri puta?
Pa u svakom slučaju, glavna veza je upravo ovo što je Siniša pomenuo, a to je da je nestanak carske Rusije sa onom politikom koju je vodila na Balkanu u stvari izvukao tepih ispod nogu Srbima i srpskoj državi. 17. godina, izbijanje revolucije u Rusiji je bila znak da Srbija više nema nikakav oslonac. Vlast je isterana iz države, vojska je isterana iz države i oni nemaju više na koga da se oslone i da pozovu. I to je ona situacija u kojoj se oni opredeljuju za Jugoslaviju. Do 17. godine oni nisu ozbiljno razmišljali o pravljenju Jugoslavije, nego samo o proširivanju Srbije na one teritorije gdje srpski narod živi u Austro-Ugarskoj monarhiji. 17. godina im je zadao takav udarac da više nisu imali šta drugo. Jedina opcija koja je nudila mogućnost da se spasu teritorije od Mađara, Bugara, Rumuna i ostalih koji su pretendovali i da se nekako vrate u svoju državu, bila je Jugoslavija. Hrvati koji su ugroženi od Italijana i Austrijanaca također su imali taj motiv i tu je došlo do tog kompromisa. A kuda će taj kompromis da odvede, niko to nije mogao da zna.
Tako dobro, da... u toj staroj Kraljevini Jugoslaviji ta fluktuacija kulturnih radnika iz zapadnih delova, istočne delove, bila je prilično jaka. Imali ste mnoge hrvatske intelektualce koji su utočište, pribežište tražili od Gustava Matoša i tako Krkleca u Beogradu. Mnogi hrvatski intelektualci su svoje najbolje, ajde kažemo, rezultate postizavali u Beogradu.
Pa jesu, zato što u vreme Austro-Ugarske monarhije koja nije bila baš našto naklonjena tim lokalnim kulturnim delatnicima, pogotovo što su svi oni bili nacionalisti, veći ili manji. Onda su oni išli tamo gde imaju više vazduha i više slobode, a to je bila Srbija. Beograd je za njih bio sloboda u to vreme, dok je postao Kraljevina Srbije. E sad kasnije, kada je formirana Jugoslavija, to se menja. Imaju svoju slobodu i u Zagrebu.
Ali su i tad dolazili u periodu isto?
Nisu dolazili da bi živjeli ovdje. Ili nisu dolazili zato što ih je neko proganjao. Ono što je karakteristično za taj period Jugoslavije. Pazite, Kraljevina je trajala relativno kratko, 20 godina, puna trzavica. Kada se desio atentat u Skupštini na Radića i druge poslanike HSS-a, došlo je, boga mi, do otvaranja provalije između Srba i Hrvata. Ne samo politički, i na mnogim drugim poljima. I sa takvim stanjem se ušlo u Drugi svjetski rat. Kada su komunisti došli na vlast, njima nisu bili potrebni brojni intelektualci, brojni umetnici. Njima je trebao jedan mali krug koji će biti lojalan, takozvani pošteni intelektualci, i jedan koji će diktirati kulturnu politiku. A taj jedan najvažniji intelektualac bio je Miroslav Krleža.
Da.
Ja, lični prijatelj Josipa Broza Tita. Krleža je bio moćan možda i više nego što je Maksim Gorki bio moćan u Sovjetskom savezu.
Dobro, i on je imao po Maspoku isto određenih problema. Ništa 71.
se Krleži loše nije desilo.
Nije mu se desilo ni za vreme Drugog svjetskog rata. On je konačno, vi znate njegovu, kad mu je Tito poslao peti put, valjda kurira da pređe u Partizane, on je rekao, meni je sve, neću da idem, meni je svejedno da li me ubio Đido ili Dido.
Tako je.
Đido Đilas, a Dido Eugen Dido Kvaternik, yes. Šef hrvatske policije.
Ali to su krpne Krležine reči, a u stvari sve je to njegov konformizam.
Da, to znam.
On je bio, znate kad je on bio najveći oponent vlasti i kada je bio zaista nezavisni intelektualac? U vreme Kraljevine, 20. godine.
A sukob na književnoj levici,
pa to je to. To je kasnije. Tu se on odvaja i od partije. Dolazi sukob sa partijom. Kada je došao Drugi svjetski rat, on je više postao nevidljiv. Njega je izdržavala supruga koja je svakog dana igrala u HNK.
Da vam kažem, igrala je i Marija Crnobori, sad pokojna.
Znam, i mnogi drugi. I snimali su filmove za NDH.
Znate, čuveni srpski slikar Konjević bio u logoru za ratne zarobljenike u Osnabriku za oficire Jugoslovenske kraljevske vojske. Sa mojim ocem, pokojnim, koji je isto bio u tom Osnabriku. Konjević se proglasio Mađarom. Vratio se u Suboticu i imao izložbe.
U Sombor.
I imao izložbe u Subotici, Somboru i u Budimpešti. Za vreme Drugog svjetskog rata, kao Mađar. Da bi 45. opet postao Srbin. I što ga je partija prihvatila, kao jakog umetnika.
Ima to konformizma, ali nije svako...
Intelektualci su u principu jako skloni ka konformizmu.
Neki su
i tu ja vidim ta razlika između poštene i nepoštene intervencije.
Ali
Konjević
je spasavao glavu, a Krleža je vladao.
Ne, glavu mu niko. U Osnabriku su bili oficiri, aktivni i rezervni oficiri Jugoslovenske kraljevske vojske. Moj otac je bio aktivni oficir. Znači, niko u Osnabriku nije morao da radi. Oni su imali uniforme, čak su neki nosili vrpce s odlikovanjima, imali su redovnu hranu, ne baš najbolju, ali hranu. Nisu morali da rade, oni nisu bili vojnici i bili su zaštićeni ženevskim konvencijama. Znači, Konjeviću niko nije pretio životom. Osnabrik nije bio Auschwitz, to je bio logor za ratne zarobljenike poput logora za američke oficire, kao Koldici i tako dalje. Znači, njemu život nije bio u pitanju, ali u pitanju njegov konformizam. E, preko toga je čak i partija komunistička 45. godine prešla preko toga.
Prešli su oni preko mnogo čega. Da bi napravili jednu kritičnu masu stvaravaca, intelektualaca koji su im trebali, da bi mogli ponovo da pokrenu univerzitete, da. Akademije nauka, umetničke, dramske akademije, pozorišta i tako dalje. Jer njima je kultura takođe trebala kao jedno od sredstava vladanja. Ne može se vladati samo bajonetima. Potrebno je da ljudi u nešto veruju i da za nekim krenu. Neki autoritet, neki čovjek od ugleda, neko ko ima delo i onda u ime tog dela može nešto da zahteva i nešto da nudi.
Gde vi vidite izlaz iz situacije u kojoj smo mi sad, kada je u pitanju kulturna politika, ne samo Srbija, nego i Republika Srpska i kompletan srpski nacionalni prostor?
Mi bismo trebali u ovom trenutku više da investiramo u kulturu nego u vojsku. Eto, tako je naše stanje.
To mi baš nije drago čuti, ali ajde.
Da, jer vojsku mi ne možemo da postavimo na noge za kratko vreme, da s obzirom ko nas ugrožava. Ali kultura može mnogo toga da promeni u ovom društvu i da bude ono vezivno tkivo i da zaštiti i državu i narod od daljih propadanja i raspadanja. Eto, to je. Od gubitka svih kriterijuma i jednostavno od promene sistema vrednosti koje se...
Ali kultura je sama po sebi vrlo otvorena, izložena je svakakvom uticaju. Kako ćete vi sačuvati?
Znate kako? Tako što ćete vi vršiti taj uticaj. Tako što ćete stvarati umetnička dela koja će vršiti uticaj na drugi.
Zato znači, morate imati ljude.
Ivo Andrića niko ne može da ospori. On je gromada. Miloša Crnjanskog ne može nikog da... Ima i drugih.
A gde vi danas vidite novog Andrića i Crnjanskog?
Treba ih stvoriti. Nisu oni pali padobranom ovde, nego su oni uzgojeni. Postepeno taj narod ih je stvorio.
Pa ništa, evo, počeli smo ovde tu priču o kulturnom genocidu upravo u Andrićevom institutu, ovde u Andrićgradu, a završavamo upravo sa gromadom Ivom Andrićem. Dakle, to bi bilo to, poštovani slušalci. Razgovarali smo večeras u serijalu Rad za civilizaciju Radio Televizije Republike Srpske sa našim gostima, gospodinom Goranom Miloradovićem, gospodinom Ognjanom Kovačevićem i gospodinom Sinišom Stefanovićem na temu kulturni genocid, konkretno kako je taj kulturni genocid izgledao prvih godina Prvog svjetskog rata, šta je bilo u aprilskom ratu 1941. i kakve su reperkusije tog kulturnog genocida i na sadašnje stanje kulturnog identiteta srpske nacije početkom 21. veka. Hvala na pažnji. Do slušanja za 14 dana.